Příjemný dobrý večer, v tuto chvíli dochází za mikrofony Českého rozhlasu 4 Radio Wave ke střídání, jak už bylo anoncováno naším jistě zdařilým jinglem. Začíná pořad Guest List a u jeho sledování, tak jako každý čtvrtek, vás zdraví v tuto chvíli Rytmik. Naproti mě opět sedí host, který slibuje, myslím, velmi zajímavé povídání dnes. Bude trošku z jiného soudku, než jste možná zvyklí nebo očekáváte, protože jde o lékaře jsem tu skutečně ještě neměl a o ním mužem je velmi známý a přední český psychiatr, doktor Martin Jarolímek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktora Jarolímka jsem pozval nejenom proto, že se stará především o lidi se schizofrenním onemocněním, nebo především o ně, specializuje se na ně, a o téhleté problematice se ví, myslím, velmi málo, obzvlášť mezi mladými lidmi, kteří nás, jak doufám, většinově poslouchají. A druhák jeho osobnost slibuje velmi zajímavé povídání s trošku cestovatelskou příměstí, ale jenom velmi zdánlivě. My jsme si teďko, než na nás došla po Boldrikově řada, povídali, nebo já jsem naslouchal velmi pozorně a tiše příběhu, který je v lesčem fascinující. A to je příběh, když jste se rozhodl, nebo jste se v podstatě i nachomítnul k tomu, nebo k možnosti pomáhat svými znalostmi v daleké Africe uprostřed Keni, respektive uprostřed Viktoriina jezera, které je v Keni na ostrově, který se jmenuje Rusinga, jestli se nepletu. To je tak jakoby nástin toho, čemu bychom se mohli dneska věnovat do 10. hodiny, což je náš čas dneska, který je vyhrazený. Bude, je to hodně nebo málo, čeká nás samozřejmě i nějaká hudba. Ale abychom tak uvedli aspoň trošku na začátek nějaký takový v úvozovkách slovníček, ta schizofrenní onemocnění určitě s sebou nesou spoustu tabu a předsudků, spoustu mladých lidí vyslovuje velmi často větu, to je schýza, já mám depku. A
spousta politiků to taky zužívá.
No jdeme do toho hodně z kraje, tak to je správný. Mohl byste nějak tedy zkráceně říct, čím trpěl Isaac Newton a čím trpěl John Nash a podobní velmi známí lidé? Miloš Kopecký v podstatě, který trpěl manickými depresemi a Tabavel, řekněme, nebo spisovatel Gustav Flaubert. Co to je za nemoc?
Ono se to strašně obtížně definuje, protože čím dál tím víc jak pracuji, tak zjišťuji, a nejenom já, ale myslím, že i ostatní kolegové, že schizofrenie není jedna, že je spousta podtypů, že to je takový jako obrovský pytel, do kterého strkáme všechno, ale v zásadě se dá říct, že to je hodně vážné psychické onemocnění, které je tak vážné, že výrazně zasahuje prakticky do všech rovin fungování toho člověka v životě, do pracovní roviny, sociální, osobní. Takže je to opravdu hodně závažné onemocnění, které se může projevovat různými symptomy, různými příznaky, a v tom jsou právě ty různé rozdíly ve schizofrenii. Co je to, myslím, nejdůležitější, je to, že ta schizofrenie nejčastěji propuká v takzvané pozdní pubertě, to znamená 16, 17, 18 let, kdy to může být zamaskováno právě nějakým koby pubertálním chováním, takže okolí si říká, zamrzlá puberta, tak jako mají tendenci to přehlížet, a tam už se prošvihává čas, tam se ztrácí čas. Je řada výzkumů, které prokazují, že takovýto človíček musí zažít minimálně 12 měsíců už se schizofrenními příznaky, než dospěje k nějaké adekvátní zdravotní léčbě. Takže 12 měsíců je v tom, protože hrozně dlouhá doba. A zároveň platí, že čím dříve se toto onemocnění vlastně rozpozná, tak tím máme daleko větší šanci to nějak pozitivně ovlivnit průběh toho onemocnění a i případně uzdravit.
I zcela vyléčit.
Já jsem jeden z mála, možná jsem jediný, který je přesvědčen, že toto onemocnění lze zcela vyléčit, ale opravdu...
Říkáte tak podmíněně, že kdyby se to ještě nezdařilo v nějakém případě?
Mně se to zdařilo u hodně pacientů, ale...
Takže můžeme tvrdit, že je to možné.
Ano.
Ale asi tam existuje za nějakých podmínek, že jo?
Přesně za...
S velkým písmem.
To, jak jsem říkal, jak rychle ten člověk se dostane k nám, jak funguje jeho základní rodina, jak je nějak jako zakotven studijně, pracovně, nakolik tam funguje nějaká genetická zátěž, takže je tam spousta proměnných faktorů.
Existují nějaká základní tabu nebo respektive předsudky, který lidi mají zakořeněný s tímhle tím onemocněním, protože ono se to zjednodušeně překládá jako rozdvojení osobnosti nebo rozpolcení osobnosti. Člověk vnímá, nebo respektive díky těm porušeným chemickým procesům v mozku vnímá realitu jinak nebo není schopený zpracovat správně, tudíž se v té realitě neorientuje správně nebo optimálně, řekněme. A je tohleto pravdivý tvrzení? Nebo třeba díky filmu zrovna, který byl v Hollywoodu vyroben o Johnu Nashovi, naopak dostali na povrch nějaký další předsudky nebo špatně formulovaný symptomy tohle onemocnění? Vyhazování stolů z okna pracovny a podobné excesy. Viděl jste ten film?
Viděl jsem samozřejmě několikrát, ale ten film... To s váma budu nesouhlasit, protože i když tam jako byly samozřejmě ukázaný dost takový jako dramatický věci, včetně toho, když on obsahuje ty inzulinové šoky, tak on osvětově zapůsobil velmi dobře, protože to je pacient s velmi těžkou diagnózou, který dostal Nobelovu cenu. Mm. To je skvělá informace pro pacienty. Tabu předsudky. Já myslím, že asi nejsilnější je taková ta představa, co si představuje teda veřejnost, že pacient s touto diagnózou reaguje někdy velmi spontánně, nevypočitatelně a někdy i agresivně.
Čili, že jsou nebezpeční ty lidi.
Jo.
Se
to si teda myslí veřejnost, ale statistiky opět potvrzují, že pacienti s touto diagnózou se dopouštějí daleko méně agresivních činů než my, takzvaně normální. Hmm.
Existují nějaké statistiky, alespoň těch pacientech nebo těch klientech, kteří dochází na léčení, jak velký zhruba procento vůči populaci v České republice to je, nebo nejenom třeba v České republice. Je to přes procento, nebo 2%, 5%?
Tak víme, že schizofrenie onemocnění se vyskytuje zhruba u 2% obyvatel. U 2 lidí ze 100, což myslím, že je docela dost. Nevím o žádné statistice, která by popisovala, kolik z nich dospěje k nějaké adekvátní léčbě. Tam hrozně záleží na tom, jestli ten člověk pochází z vesnice, z malého města, z Prahy. Záleží tudíž na struktuře těch zdravotnických služeb, takže to myslím, že jde obtížně nějak zachytit, nějak statisticky.
Ale řekněme, že je dobrý asi se o tom šířit, protože myslíte, že těch případů spíše přibývá, nebo se to stabilizovalo na nějaký hranici, nebo je to nějakou dlouhou dobu stejný? Má to nějaký vývoj třeba?
V tom se opět rozcházím s většinou svých kolegů, protože normálně se píše, že ty 2% jsou stále stejné, že prostě schizofrenie nenarůstá. Já si myslím, že narůstá a mění se její profil čím dál tím víc v těch problémech našich pacientů se objevuje takzvaná paranoidita, lidově vztahovačnost. Můžeme uvažovat o tom, čím to je s vývojem naší civilizace kultury a tak dále. Ale...
Právě myslím jeden z těch možná předsudků, nebo asi vašeho úhlu pohledu ne, což je to jakýsi průvodní jev toho životního stylu, který je v, řekněme, v civilizovaném světě, když to řeknu, když tam do velkých uvozovek západního způsobu života, konzumního, nebo jakoukoliv nálepku tomu dáme. To je asi ten názor, pod který byste se podepsal, předpokládám.
Jo, určitě. Co se ví, že vývoj nebo prognóza schizofrenního onemocnění je daleko lepší v takzvaných rozvojových zemích, jako je Asie, Afrika, Indie. A opět můžeme uvažovat o tom, čím to je, ale podle mého soudu je to tím, že tam funguje většinou ještě základní rodina, nějaké kmenové uspořádání a především tam funguje velká tolerance vůči odlišnosti. A to myslím, že my čím dál tím postrádáme, jakmile se někdo stane nějak více odlišným, tak opravdu už dostane tu nálepku. Radio
Wave. Vy jste vymyslel celkem zajímavý koncept pro vaše klienty nebo pacienty, nebo existuje třeba nějaký váš žargon, jak říkáte svým pacientům, který bychom mohli prodat v éteru? něco úsměvného, třeba neříkáte jim blázni náhodou nebo nějak tak?
Jo, já jim, nevím, jestli je to úplně oblíbený u mých kolegů, ale já jim často říkám blázni, šílenci a ku podivu mý pacienti to přijímají jako velmi dobře. Tak já s tím nemám problém.
Jo, ale chci se dostat k tomu, že vy jste známý, že jste spíše, nebo že jste typickým případem spíše než spíše toho lékaře, toho komunitního typu, než toho akurátního klasického psychiatra, kterého potkáte v bílém plášti, která tiše krouží po chodbách nějaké léčebny a jenom se dívá, zdali klecové lůžko je stále plné a je na něm chrastí klíčema. No. Tudíž za vámi jdou všechna zařízení typu pátá kolona v Bohnické léčebně, kavárna na půl cesty, kousek od právě denního centra na Ondřejově. To už je zhruba, no, teď bych si teda netrouf odhad, jak je to starý koncept, ale vy se, myslím, věnujete zhruba téhle problematice nějakých 20 let a ty kavárny nebo podniky tohle typu, to je jak dlouho už fungující nápad, který už asi, myslím, že nějaký etablování už má nějaký zavedení a už zkrátka funguje asi celkem na jistotu, nebo jsou ty výsledky tam vidět.
Tak máte pravdu, že...
A jak vlastně k tomuhle tomu došlo, protože to se mi jeví jako velmi riskantní krok ve chvíli, kdy to chci realizovat. Nebo jste věděl, že to bude makat a že...
Ne, to jsem nevěděl. To byla prostě úplně sázka.
Nebo pojďme jenom ještě foferem říct, kdyby náhodou někdo netušil, k čemu tyhle ty zařízení slouží. Jsou to v podstatě zařízení restauračního typu, kde pracují lidé, kteří prošli vaší léčbou, nebo vaším sanatorem, nebo v něm ještě jsou.
A zároveň s nimi tam pracují normální barmani, takže když...
A je to pro veřejnost ten podnik samozřejmě?
A je to samozřejmě pro veřejnost, není to nějak uzavřené. Takže když třeba do té kavárny na půl cesty přijdete, tak za barem uvidíte 4 lidi a z toho 2 jsou buď to současní nebo bývalí pacienti a 2 jsou normální barmani. A já si někdy, když tam vemu nějakou návštěvu, tak si udělám takový joke z té návštěvy a zeptám se, tak si typni, kdo je pacient a kdo je barman. A mnohdy se zmíní.
Žádná vizuální známka schizofrenního onemocnění neexistuje, jestli se nepletu.
Ne.
Ty lidé vypadají úplně běžně.
Úplně běžně, možná se někdy můžou zachovat trochu. No žádně něco, se mi vybavil jeden pacient, on za naprosto roztomilej, který udělal preso a podával ho tomu zákazníkovi přes barpult. A v té chvíli se zamyslel, napil se z toho presa a pak mu to podal.
A co zákazník?
Jo, normálně to záleží. Ono, já jsem, kavárna na půl cesty funguje 10 let a když jsem před 10 lety otevíral, tak opravdu jsem nevěděl, jak naložit s tím, s tou informací, že tam pracují pacienti s touto diagnózou. Obával jsem se, že tam budou chodit různý lidi se na ně koukat, jak vypadají šílenci, schizofrenici, ale potom se to nějak otevřelo, udělal jsem nějakou tiskovou konferenci, teď je to už všeobecně známý a já myslím, že to je spíš hezké specifikum, které sebou nese opět jako vyšší toleranci i při nějakým takovýhle nedostatkům, které se tam můžou vyskytnout v rámci toho provozu.
Jak dlouho se třeba v hlavě přemítal takový ten český společenský aspekt, jak to přijmou lidi, že česká společnost je, no, můžeme to říct, prostě relativně xenofobní, že jo. Tak předpokládám, že takovýhle podniky asi existují i jinde, než jenom v Čechách. Mm-hmm. Asi jste se možná i nechal někde inspirovat, teď bych vám nerad ubíral podíl originality, ale jak jste vážil dlouho zdali k tomu přistoupit, díky třeba i tomuhle aspektu?
Jo. Tak já jsem nějaký čas pracoval v Anglii a potom v Holandsku, kde jsem prostě nabíral zkušenosti a tam jsou opravdu, máte pravdu, na tohle to velmi opatrný, takže tam, když otevírají nějaké takové podobné zařízení, tak obejdou všechny sousedy, vemou sebou takovýho reprezentativního schizofrenního pacienta, slušně vypadajícího, a tomu sousedovi řeknou, tak tenhle ten člověk tady, mu to vedle vás bude bydlet, nebo bude tady pracovat, máte něco proti tomu, nemáte proti tomu něco. Já jsem do toho nešel. Já jsem prostě tu kavárnu otevřel. Neoslovoval jsem žádné sousedy, nic. Hmm. A ono to kaplo.
Co ona to vlastně byla předtím za budovu tam v tom parku na Pankráci? To byly snad nějaký záchodky veřejný nebo něco takového. Mm-hmm. Že jo?
Mm-hmm. Přesně tak. Které nikdy nebyly funkční a částečně ten název Kafe na půl cesty vychází z toho, že já jsem tehdy jezdil metrem na Pankrác, chodil jsem skrze tento park, kde jsem měl tyto záchodky, kde občas přespávali nějaký bezdomovci, než jsem se dostal ke svému dennímu sanatoriu. Takže ty záchodky byly opravdu tak trochu jako na půl cesty a tak jsem tam tak chodil. A pak jsem si říkal, jestli by z této budovy nešlo něco udělat. A to jsem měl ale minimální plán, nějaký bufetíček a půjčování kolečkový v Ruslí. A pak jsem se seznámil s architektem Ivanem Králem, který vytvořil řadu irských hospod tady v Praze. A ten mi řekl, podíval se na tu budovu a řekl mi, hele Martine, z toho bude krásná francouzská kavárna. Tyhle ty malý okýnka, ty prostě vybouráme, uděláme obrovský okna. A vložil se do toho a myslím, že výsledek je skvělý.
Byly tam někdy nějaký trable, docházelo tam někdy nějakým konfliktům, nebo jste byl třeba víc překvapený, že to je hladce a že lidi, kteří tam chodí, vykazují spíš tu toleranci než aroganci a nepochopení? Nebo už teďko asi předpokládám, to nic. Nám tady jako upadly sluchátka, no, abychom vysvětlili, ale teď už asi se to neděje, předpokládám, asi drtivá většina lidí, kteří tam jdou, tak už to znají, ale z začátku to muselo být asi o něco složitější, než po 10 letech, který jsou teď právě.
Bylo to složitější, hlavně co se týče živé hudby, protože 2x týdně je tam, prostě tam vystupuje nějaká hudební kapela, vstup je zdarma. A když je léto, tak ta kapela hraje před kavárnou a jinak zaleze rovnitř. No a když hraje před kavárnou, tak samotného mě to překvapilo, jak daleko se ten zvuk nese. Takže když jsme to leto spustili, tak se spustila vlna stížností na obecní úřad Prahy 4. Co tam vyvádíme a tak. Tak já jsem se to pokoušel vyvážit jinýma akcema, kterých je tam spousta, který pořádá kavárna, drakiára, já nevím, co všechno, které jsou prostě učený pro veřejnost, a pak jsem si dovolil takový malý trik, řekněme, protože jsem zjistil, že většina těch stížností pochází od starších občanů, především dam. A tak jsem ty rámy pozval každou středu v jednu hodinu.
To bude pletení určitě.
Ne.
Norské vzory.
Je to kávička a zákusek zdarma.
Zákuseček. Mm-hmm. A čaplo se to.
Jo, to je zajímavá proměna.
Tady o tom můžeme mluvit, já se odvažuji, že tyhle dámy nás moc neposlouchají. Mm-hmm. Ty ladí jinačí frekvence Českého rozhlasu, tak klidně myslím, že můžeme být o něco otevřenější, než by muselo být nutně 100% korektní.
Je to opravdu zajímavá proměna, tomu byste nevěřili, jak dopoledne my otevíráme v 11, tak jako se tam začnou trousit ty mladěši, ale v jednu hodinu to personál, který tam je, tak má nařízeno, že musí pustit Beethovena, Mozarta, prostě nějakou seriózní hudbu. A kavárna se najednou zaplní 30 starýma dámama, některý si převedou i staré a starší pány a seděj, klábusej a je to moc pěkný. Někdy jsem mezi sebou hašteřej, že některá dostala rakvičku a některá dostala věneček nebo tak, ale to jsou takový.
A neberou si to domů sebou a druhý den už nepřijdu.
A to jsou drobnosti a jsou tam do 4 a ve 4 hodiny opět nastoupí mladěši a hudba úplně jiná. Zásadní pro mě na kavárny. Zajímavý.
Tak ono tomu říkám péčeho zákazníka teda.
Ale od té doby ani jedna stížnost.
Paráda. No možná i kvůli tomu, že dáváte tam těm pejskařům, určitě to jsou i tyhle ty dámy, mm-hmm, tu legendární mističku s vodou, která tam je snad napsaná někde i automaticky ke každému zastavení se. Mm-hmm. Když člověk není pes, tak dostane mističku s vodou. Radio Wave. Tak jestli někdo po skladbě Ganjaman čeká, že bude jakási spojitost s marihuanou a ze schizofrenií teď dána v plen, tak se dočká. Protože pan doktor Jarolímek určitě s tímhletím zkušeností má a je stále samozřejmě hostem pořadu Guest List.
Myslíte osobní nebo profesionální?
To mi řekněte vy.
Obé,
tak bezvadný. A mně se jedná spíš o to hledisko, jak funguje droga tohoto typu jakožto spouštěcí mechanismus toho schizofrenního onemocnění, po případě jeho další průvodce.
Jo, setkám se s tím poměrně často, že k nám dospěje pacient, který už jeví nějaké schizofrenní příznaky a vlastně to začalo tím, že nějak nadměrně užíval kanabis, nadměrně užil trávu. Tam je otázka, nakolik byla první ta schýza, schizofrenie nebo to houlení, ale co je jednoznačné, že když pacient už má tuto diagnózu schizofrenii, tak jestliže se zpátky vrátí k tomu takzvanému houlení, tak je to výrazně zhoršující faktor celého toho onemocnění, takže máme vybudovaný nějaký specifický program, jak se snažíme ty naše mladěchy o to, co nejvíce vzdálit od toho kouření.
Jinak jakoby takový ten nejčastější spouštěcí mechanismus, o kterém vy víte, by byl jaký? Jsou to už třeba nějaké věci, které souvisejí vyloženě s dětstvím, nebo třeba dejme tomu s porodem, nebo s prenatálním stavem, nebo jsou to dědiční věci?
Mm-hmm. To jsou dvě věci. To, co jste právě vyjmenoval, to všechno funguje, ale vytváří to jakousi predispozici v tom jedinci. To může být opravdu onemocnění nastávající matky, můžou to být nějaké genetické faktory, může to být komplikovaný porod toho dotyčného jedince, vícero biologických faktorů, které mohou způsobit něco jako vnitřní software, který se může a nemusí projevit. Možná my oba dva tady, jak sedíme, tak jako ten software sobě máme, ale doufujeme, že se nikdy neprojeví. A potom ten spouštěcí mechanismus, to většinou právě bývá nějaký dlouhodobý stres, a proto právě v období puberty nebo postpuberty, kde ten jedinec je vystaven daleko větším nárokům, vztahovým, pracovním a tak dále, takže se ocitá ve větším stresovém prostředí a to může být to, co tu schizofrenii odstartuje.
Čili člověk, který se nedokáže nějak s nás vypořádat s nějakou životní změnou, a tak se mu může ten software teda rozjet. Je s tím nějak související i povaha toho člověka? Třeba ty klasické čtyři škatulky lidských povah inklinují třeba víc flegmatici nebo naopak lidi expozivnějšího typu choleričtí k tomu, aby se to u nich projevilo, toho nemocní.
To myslím, že ne, že...
No třeba hudbu, kterou poslouchají, když máme tak třeba hybopeři nebo lidi, co poslouchají striktně kytary.
To také myslím, že na to nemá vliv, ale co bezesporu, a to jste vlastně taky jmenoval, je to rané rodinné prostředí. A říká se, že dispozice pro schizofrenii se zakládá v prvních 2 letech života toho jedince. A takže tam hrozně záleží na tom, jak funguje ta základní rodina, samozřejmě především táta, máma. A hodně často se setkáváme s tím, že ten jedinec, ať už to je kluk nebo holka, je hodně navázán na některého z těch rodičů, především na mámu, vzniká tam takzvaná symbiotická vazba. A to je taky jako problematický faktor pro úspěšné projití tím pubertálním obdobím, že těžko se samostatňovat, když jsem pevně svázán se svojí mámou.
My jsme se vlastně ještě úplně přesně nedotkli těch vizuálních symptomů, těch příznaků, kdy vy už nebo kdokoliv jiný by mohl si všimnout, že se cosi typu schizofrenie klube v tom člověku. Jak se to dá rozpoznat? Po nejlíp laickýma očima, protože ne každý asi má už tu zkušenost a s někým takovým se potkal. S někým, kdo už má třeba vážnější onemocnění tohoto typu.
Jo, já myslím, takhle, neexistuje jednoznačný mustr, jak lze rozeznat pacienta, u kterého se rozvíjí schizofrenní onemocnění, ale měla by tam být vždycky zastoupena nějaká výrazná změna v životě toho člověka. Opustí školu, opustí učňák nebo přestane chodit do práce, zavírá se doma, přeruší veškeré sociální kontakty a potom další nápadnosti v chování, jako třeba případná agresivita, potom třeba mluvení pro sebe, že mám na mysli takový jednoho kluka, který byl zavřený měsíc doma, mluvil si pro sebe, uvil teda trávu, proč je tam jenom vždycky pootečili, že steče mu tam nějaký jídlo, a furt jim to nějak nebylo nápadné, až potom nás jako povolali. Takže vždycky tam musí tomu předcházet nějaká změna v té životní linii toho dotyčného člověka.
No. A potom teda už přichází na řadu buď, řekněme tedy, ta klasická psychiatrie, anebo ta, kterou volíte vy. Jak daleko třeba obě tyhle ty větve jsou, nejenom vůči sobě, ale jak vůbec psychiatrie jako věda je vůči jináčím lékařským třeba, anebo vůbec jiným vědeckým disciplínám? Já vím, že vy disponujete celou řadu léků, které se všemožně kombinují vůči tomu a onomu typu onemocnění nebo té individualitě toho člověka. Těch medikamentů existuje celá řada, předpokládám, že stojí asi pěkný peníze, protože co jsem si zjišťoval, tak schizofrenie je velmi drahé onemocnění, jestli se nepletu.
Je to nejdražší psychiatrické onemocnění.
No, a ono asi mezi ostatními diagnózami to bude asi hodně vysoko. Jaký jsou tedy potom efekty té léčby, nebo jak účinný jsou a jak často přichází na řadu nějaký experiment? Nebo ten aspekt toho pokusu, nebo nějaký náhody, odhadu, řekněme, intuice při léčení, nebo při práci, řekněme, s těmi lidmi, kteří se na vás obrátí.
Já bych to jako lékař vlastně neměl takhle zvláště do rozhlasu říkat, ale v podstatě my neustále experimentujeme, protože my do hlav našich pacientů nevidíme. A já tomu pacientovi, když je třeba u mě poprvé, někdy předtím nic neužívá, tak mu prostě, možná podle předchozí zkušenosti, že jsem potkal jiného pacienta, který byl podobně a ten lék mu sednu, tak mu ukážu ten lék, který přicházel v úvod, zeptám se ho, jestli ho chce zkusit nebo ne, ale je to naslepo, nevím. Pak vyčkávám nějaké období, když lék nepomůže nebo vyvolá nějaké nežádoucí vedlejší příznaky, tak zkouším jiný lék a to tak dlouho, než se mi podaří najít ten pravý. Takže v tomto směru opravdu jsme experimentátoři. Co se týče psychiatrie jako oboru, ještě jak jste se ptal, tak psychiatrie je opravdu popelka mezi všemi ostatními medicínskými obory. Jsme úplně na konci, což se někdy projevuje i tak, že mý kolegové, kteří pracují v normálních medicínských odvětvích, chirurgů a tak dále, tak mě vlastně nepovažují ani za lékař. A jsem psychiatr, speciální diagnóza. Ale praktický důsledek toho je, že na psychiatrii jde daleko méně peněz než na ostatní medicínské obory, jak co se týče financování nějakých nových služeb, tak co se týče výzkumu, takže my ani nemáme dostatek seriózních výzkumů, který bychom mohli prokázat, že to, co děláme, funguje.
To je paradoxní, no, když při tomhle stylu života, který valná většina z nás, aspoň teda v Praze, co já vím, vede, tak nám to docela akutně hrozí, dnes možná. Takže bychom chtěli být teda falešným prorokem, ale když ta inkubační doba jsou teda ty první dva roky, nebo ta doba, když to hrozí to zakořenění, tak to se ještě přežít dá, no, ale pěkně děkuju teda, no, jsme dneska pozitivní až na půdu.
Ono je to...
To je psycho.
Tam asi, opět tam to zase je více do fakturu, ale já to třeba znám od svých pacientů, kteří už jsou vyléčení, neužívají žádný léky. Myslíte, že mi poděkujou, nebo a píšou pohled? Ne, oni prostě jednou nepřijdou na kontrolu, vytratějí se a prchají pryč, protože nechtějí už mít nic společného s tím cejchem, psychiatrický pacient. A možná i takhle to funguje, co se týče širší veřejnosti, já nevím, politiky, zdravotní péče v České republice. Prostě ta psychiatrie se nikdy nehodí, ale to už jako jsme zažívali za takzvaného bolševika, kdy když měl přijet nějaký ze Sovětského svazu, tak dva dny předtím se problematičtí psychiatričtí pacienti se nedobrovolně nacpali do lůžkových zařízení, aby náhodou na ulicích nevadili. No, jako když uklidíte špinou popelnici, nebo tak.
Je pravda, že asi ta diagnóza neslibuje na společenském žebříčku Bůh ví jaký postavení a tím pádem asi i ten člověk, který se o ně stará. No, ale já myslím, že můžete být v klidu, že ještě existuje spoustu populárních profesí, jako je policista a popelář, aniž bych se teď chtěl kohokoliv pro Boha dotknout, tak tam je, myslím, že to dívání skrz prsy od řady lidí velice podobný, jako na psychiatry. No, jak jsme se shodli během nějaký skladby, je tam ten aspekt, ten chochloušek.
Ano, ten nám zavařil,
no, ano.
Radio Wave.
Dostáváme se trošku aspoň, než nám další kolegové znemožní vysílání a tohleto povídání k té Africe, k projektu, který znamenal, dejme tomu, velmi... velkou osvětu nebo znatelný zásah do života jednoho z, jak jste mi říkal, z 42 afrických kmenů Luo na ostrově Rusinga uprostřed Viktoriina jezera. Tam jste se dostal jako jediný lékař mezi 20 000 obyvatel nebo do komunity těchto lidí.
Tak.
Jaký byly jenom okolnosti vzniku tohoto podniku?
Já myslím, že těch okolností bylo víc. Nějaký můj vnitřní timing, vnitřní čas, kdy už jsem se cítil vyčerpán nebo naplněn psychiatrií. Potom já jsem si vždycky už na medicíně snil o tom, že odejdu po vzoru Alberta Schweitzera, že odejdu pracovat do Afriky jako lékař. No, pak ještě asi vícero
různých. Právě teda místo hudebního nástroje byly zubařský kleště.
Tak, tak. A tak jsem si prostě usmyslel, a že tam odejdu, a náhodně skrze humanistické hnutí jsem se dostal do Keni na tenhle ten ostrov, když jsem se seznámil s úrovní zdravotní péče a s úrovní nemocnosti těch obyvatel. Každý den tam umírají dva lidé, 80% je HIV pozitivních, strašně moc má malárii a tak dále. Tak jsem se rozhodl, že tam prostě zkusím já jako dobrovolník vybudovat takovou malou nemocničku o 8 lůžkách. Tak nejdřív jsem otevřel ordinaci, sedal jsem zadarmo léky tady z Čech, které jsem tam nějak dostal. Pracoval jsem tam, ale teď prostě z různých důvodů jsem tu ordinaci musel uzavřít. A teď v současné době jsem tak jako na křižovatce, že nevím, že nevím.
A to trvalo zhruba jak dlouho tohle období, nebo ten čas, který se tam strávil?
Dohromady asi rok. Já jsem se občas vracel do Prahy, třeba i kvůli tomu zdravotnickému materiálu nebo lékům, ale když se to poskládá po těch dvou, třech měsících, tak rok.
Jo, a vy jste se tam teda orientoval vyloženě na medicínu spíš toho typu nepsychiatrického, takže jak vlastně, jak jsem nazval? No,
všeobecná medicína.
Všeobecná, děkuju. Ta byla asi, předpokládám, víc potřeba než nějaká psychologická nebo psychiatrická pomoc.
Jednoznačně. Já myslím, že tam slovo psychiatrie ani neznají. Ano, tam jednoznačně potřeba ta všeobecná medicína. A jak jsem vám říkal, já jsem, to mě až překapilo, jsem dostal licenci na to, že můžu vykonávat tuto všeobecnou medicínu a k tomu být i dentistou, a což se ukázalo nakonec, ale jako velmi užitečné, protože takových lidí s takovýma hroznýma džourama v puse, v zubech, to jsem jen tak neviděl. Tam není elektřina, takže já samozřejmě se nemohl nic vrtat, takže jediný, co bylo možný, extrakce, trát. A když jsem byl projet, tak to jsem vůbec neměl žádné speciální stomatologické náčiní, tak opravdu jenom klasický kleště.
No a ty nejpřekvapivější věci nebo nějaký paradoxy vůči Evropanovi, se kterýma vy jste se tam potkal, protože ta Afrika asi pro drtivou většinu z nás je a asi pro drtivou i zůstane exotickou destinací, která skončí někde maximálně návštěvou Egypta nebo Tunisu nebo nějaký takovýhle země na severu. To také nějak asi něco jiného trošku, že jo?
Je a Keňa je ohromná a záleží na tom, kam se zrovna vrtnete, ale co nejvíc mě napadá, že vždycky, když jsem ze své chýše kráčel po takový její highway, což je hliněná úzká ulička do té své ordinace, tak během té cesty jsem potkal třeba 50, 60, 70 lidí a třeba i když jeli na kole, tak oni se sedli, zdravili mě, hi, doktory, a oni mají šílom spoustu různých pozdravů, jak teda všemožný stisk ruky, to je neužitelný, co všechno s těma dlaněma dokážou. A potom oni třeba převzali z angličtiny takovýto haváriu, ale oni se sednou z kola, zeptají se haváriu, ale rovnou ve vteřině řeknou I'm okay. Oni si odpovědějí sami. A tak to se mi tak líbilo. Ale co se mi na nich nejvíc líbilo, že přesto všechno, období dešťů, hladomor, ty úmrtí, nemoce, oni se neustále usmívají. To je hrozně příjemný potkat. těch 60-70 lidí a všichni se na vás usmívají a všichni jsou zvědaví, kam jdu, odkud jdu a tak.
Čili ten návrat asi znamenal vidění spousty problémů, který tady místní v tu chvíli řeší jako banalit. Je tohle ten efekt, nebo po návratu člověka bouchne něco jiného víc třeba?
Jo, určitě to člověk vidí úplně jinak. Jako samozřejmě jsou tam věci, které mě vždycky první 14 dní jsem se vrátil, tak mě čili. Třeba takzvaný African time, když jsem si s nějakýma náčelníkama nějakých kmenů dal sraz ve 3 hodiny pod Baobabem, já tam ve 3 byl a oni se trousili a poslední se dotrousil třeba v 7. A já jsem se jich pak jako ptal, jako čím to je. A oni právě říkali, že to je African time, že oni třeba opravdu vyšli, aby tam tyče byli, ale že nikdy nikdo neví, koho na té cestě potkají, s kým se dají do řeči a tak. African time.
To se tady mohlo zavíst, ale ten se mi líbí.
No, tam opravdu se to tak naráželo na tu západní civilizaci, na tu západní kulturu, že fakt mi to vždycky tělo 14 dní, aby mě to nevytáčelo, že jsem si prostě navyk, jo, jsou takový.
No jo, no bohužel, by to bylo hezký, ale African time tady nemáme, aspoň ne pro dnešek, no. Ten check time, který aspoň teda ve formě toho guest listu pro dnešek byl, tak už skončil. Musíme to bohužel utnout, asi nedošlo na spoustu věcí, které by byly zajímavé, doufám, že i z vašeho úhlu pohledu byste ještě toho měl určitě spoustu co říct lidem, kteří nás poslouchají, ale budeme to muset nechat na někdy příště. Za náma jsou další pořady, které čekají na odbavení. Já vám tady budu muset poděkovat, že jste na večer přijal pozvání do Českého rozhlasu.
Já děkuji vám, že jste mě pozvali a jestli mě pozvete ještě někdy jindy, já to mám v hlavě spoustu, co bych.
Určitě bych vám rád popřál, abyste ještě se stále držel tím nejdéle sloužícím, nebo v pozici toho nejdéle sloužícího českého psychiatra. To je pěkný vedení. To byl jako Jarolímek time možná. Dáka další časová konstanta.